Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçtirash do të dëgjoni. Kryeministri tha që i takon tre liderët politik, thotë se reforma zgjedhore është në rrugë të duhur, analistët thonë të shmanget vakumi institucional. Zyrtarët në Serbi thonë se do t'i zhvillojnë zgjedhjet edhe në Kosovë me 16 mars. Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar edhe sot protestën për largimin e rektorit të UPS. Ish kontraktori agjencisë sekrete amerikane Snowden nominohet për çmimin Nobel për paqe. Opozita siriane thot se ka progres në bisedimet me delegacionin shtetëror. Për këto dhe temat e tjera qëndroni pranë valve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i qeverisë në Prishtinë thotë të ketë takuar sot liderët e dy partive opozitare dhe partnerin e tij në koalicion për të diskutuar reformën zgjedhore. Kryeministri Hashim tha që pas takimeve që ka pasur me liderët politik ka thënë se është konstatimi i përbashkët i të gjithë liderëve se reforma zgjedhore është në rrugë të mbarë. Ai njoftoi përmes llogarisë së tij në Facebook se ka takuar sot në Prishtinë kryetaren e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe partnerin e tij të koalicionit kreun e Aleancës Kosova e Re Behçet Pacolli. Sekretari përgjithshëm i qeverisë së Serbisë Veljko Odalović ka thënë sot se Beogradi zyrtar do të zhvillojë zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 16 mars edhe në Kosovë, përkundër, siç ka thënë ai, arrestimeve të serbëve në veri të Mitrovicës. Shteti serb do të zhvillojë zgjedhjet në mbar territorin dhe do t'i mundsojë votuesve që këtë të drejtë ta shfrytëzojnë dhe të votojnë. Për këtë gjë parimisht është diskutuar dhe pajtuar në takimin e fundit në Bruksel, i tha Odalović gazetarëve në Beograd. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës ka kërkuar nga protestuesit që të mos bllokohet më ndërtesa e rektoratit. Ky trup vlerëson se situata krijuar gjatë dy ditëve të fundit nuk garanton kushtet as minimale për vazhdimin e një pune normale në rektoratin e Universitetit të Prishtinës. Sipas këtij trupi, bllokada e rektoratit po bëhet nga grupe të caktuara të partive politike dhe nga grupe të tjera të interesit dhe se me këto veprime po pengohen 60,000 studentët sa ka Universiteti i Prishtinës. Nebojša Vlajić, avokati Oliver Ivanović, ka thënë sot se klienti i tij nuk është fajtor për krimet që i përshkruhen në mediat e Prishtinës. Oliver Ivanović po akuzohet për një ngjarje e cila ka ndodhur në prill të vitit 99 në Mitrovicë dhe e dyta në shkurt të vitit 2000, i ka thënë ai agjencisë Beta, ndërsa ka shtuar se Ivanović me këto ngjarje nuk ka asnjë lidhje dhe se i tërë procesi bazohet në deklarata të siç thot ai dëshmitarëve të rrajshëm shqiptar. Ai bëri të ditur se ka deponuar ankesë për lirim nga paraburgimi të klientit të tij dhe se gjykata e apelit ka dy ditë afat për t'u përgjigjur. Pas 4 ditëve numrimi, opozita siriane thot se bisedimet patësore me regjimin e presidentit Bashar al-Assad në Gjenevë kanë marrë një kthesë të mirë përpara të mërkurën ku po diskutohet për qeverinë kalimtare. Megjithatë, ende nuk ka një konfirmim për këtë lajm nga ana e delegacionit qeveritar ose ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi. Kryeministri i Pakistanit ka hedhë sot poshtë spekulimet se do të lansojë një ofensiv kundër talebanëve pakistanez por se qeveria e tij do të ndjek bisedimet patësore. Gjatë fjalimit para parlamentit të mërkurën, Nawaz Sharif caktoi një komision katërantarësh për të lehtësuar negociatat, ndërsa i bëri thirrje militantëve taleban që të mendojnë për një armë pushim. Ai ka dënuar po ashtu dhe sulmet të fundit të talebanëve kundër forcave të sigurisë dhe civilëve. Sharif tha se po bën përpjekje të sinqerta për të dhënë fund lojrave gjakatare në shtet. Komandanti i KFOR-it Salvatore Farina dhe shefi i ushtrisë serbe Ljubiša Diković kanë folur sot për situatën në veri të Kosovës gjatë një takimi që kanë zhvilluar në Prishtinë në selinë e misionit paqëruajtës. Sipas një komunikate për shtyp të KFOR-it thuhet se dy ushtarakët kanë biseduar edhe për rëndësinë e bashkëpunimit në mënyrë që të përmirësohet situata e sigurisë në rajon. Dy ushtarakët pas takimit në Prishtinë kanë udhëtuar për në Deçan ku kanë vizituar manastirin. Dy deputetë të Norvegjisë kanë nominuar të mërkurën Edward Snowden për çmimin Nobel për paqe. Sipas tyre, debati publik dhe ndryshimet në politika që pasuan pas zbulimeve të Snowdenit kanë kontribuar në një rregull më stabil dhe paqe në botë. Pak javë më parë, dy ligjvënës amerikan kanë nominuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić bashkë me shefen e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për çmimin Nobel për paqe. Një zyrtar i lartë qeveritar i Libisit ka mbijetuar të mërkurën një atentatin në Tripoli, njoftojnë mediat lokale. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve LANA, ministri i punëve të brendshme të Libis, El Sedik Abdelkarim, është sulmuar nga disa persona të armatosur gjatë kohës kur po shkonte me makinë në punë. Të dyshuarit kanë ikur nga vendi i ngjarjes, kurse ende askush nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë tentim vrasje. Dham lajmet, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Kriza e funksionimit të qeverisë aktuale të Kosovës është evidente, thon analistët politik në Prishtinë, por ata preferojnë që edhe nëse shkohet në zgjedhjet e parakoshme, subjektet politike fillimisht të arrijnë marrëveshje në mënyrë që të mos krijohet vakum institucional për çështjet vitale shtetërore. Rreth këtyre zhvillimeve, të cilat pritet të jenë edhe çështje debati në seancën e nesërme të Kuvendit të Kosovës, kemi raportin e Ziadin Gashit.
Kriza e numrave të pozitës dhe opozitës në Kuvendin e Kosovës po dikton nevojën e kërkimit të një rrugës zgjidhje ku edhe zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen si mundësi. Aktualisht, koalicioni qeverisës sipas llogaritjeve të bëra nga monitoruesit e punës së Kuvendit nuk i ka 61 vota që përbën pragun minimal të ekzistencës, por edhe opozita sipas këtyre parashikimeve nuk i ka numrat e mjaftueshëm në Kuvend që të kërkojë mocion mosbesimi për rrëzimin e qeverisë. Një gjendje tillë sipas ish kryeshefit ekzekutiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovsi dikton nevojën e një marrëveshje politike, qoftë për vazhdimin e qeverisjes aktuale apo edhe për caktimin e zgjedhjeve.
Zakonisht në raste të ndryshme mund të bëhet edhe me një marrëveshje politike paraprake për shkak të funksionalitetit edhe të shkarkimit, le të themi, të qeverisës së shpalljes si jo funksionale, për shkak të mungesës së numrave për cena e funksionale, dhe kjo automatikisht çon deri te shpërbëmja e parlamentit prej presidentes dhe shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, profesori Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mendon se baraspesha e forcave në Kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës po dikton që zgjedhjet të jenë çështje aktuale në çdo kohë.
Numrat janë mjaft fluid tash për tash dhe për këtë besoj që koalicioni qeverisës ruhet tjeti vedishëm dhe prandaj në qovë se çështjet e caktuara nuk mund të shtyhen, sidomos ato të interesit vital për shtetin, kemi dëgjuar zëra se zgjedhjet jo vetëm që mund të mbahen çeshur para fatit kushtetues, por mund të ndohet që ka një konsensus të pozitës dhe opozitës që zgjedhjet e mbahen edhe në masht.
Në anën tjetër, Adnan Merovsi vlerëson se gjendja në të cilën janë institucionet, sidomos qeveria, nuk është diçka e re, por se kjo çështje është aktualizuar tani, nga që partitë politike po vlerësojnë se është në interesin e tyre që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme. Sipas tij, do të ishte mirë që fillimisht spektri politik të ulej dhe të përfundonte disa reforma të nisura, qofshin ato edhe sipërfaqësore, dhe më pas të shkohet në zgjedhje.
Fatkeqësisht, subjekteve vendimtare në Kosovë ju konvenon zgjedhjet të jashtëzakonshme, pak ka rëndësi a do të mbahen zgjedhjet e parakoshme apo jo, po megjithatë, qeveria si e tillë çfarë është, me një marrëveshje politike mundet të mbijetoj dhe mos të iniciohet ndonjë shpërbërje parlamentit, sepse mendoj që nuk është e nevojshme edhe nuk është e dobishme për moment.
Ruajtja e numrave në Kuvend nën vizon Mazlum Baraliu nën kupton ruajtjen e funksionalitetit të një qeverie. Andaj ai është se shumë të shëndetshme që në çdo rast të ruhet funksionimi i institucioneve për çështjet vitale shtetërore. Kur humben funksionet vitale shtetërore, zgjedhjet e parakoshme janë zgjidhje, thotë Baraliu. Madje ai propozon qeverisë që ta testoj funksionalitetin e vet duke kërkuar mocion në Kuvend.
Ju keni shembuj të kur pikrisht se koalicionet e pushtet dëshrojnë në koreksim mas madhe të verifikojnë vetë vetën para opinionit dhe para votuzve dhe të provojnë edhe një herë para kohë, se a janë, keni rastin Macedoni disa herë, keni rastin në Serbi tash dëshira për paraqitja ose para lajmërimi se do shkohet në zjedhe të parakoshme, pikrisht ishte orientimi i njerës për partive në koalicion në pushtet, se shofim a keni besimin e popullit apo jo ende.
Të enden, Kuvendi Kosovës pritet të diskutoj rreth disa pikave kryesore të asaj që kam betur nga reforma zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë konfirmuar se deri në orën 18 ka aplikuar vetëm një subjekt politik për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e Mitrovicës së Veriut. Ky subjekt është Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryetarja e KQZ-s, Valdeti Daka, thotë se afati për paraqitjen e subjekteve në këtë garë ka dhënë sot në orën 24. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Afati i fundit për paraqitjen e kandidatave në zyrën për regjistrim dhe certifikim të partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të hyrë në garë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të Mitrovicës së Veriut përfundon ditën e mërkurë në orën 24, njoftojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kryetarja e këtij komisioni, Valdete Daka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në orën 18 vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës ka dorëzuar aplikacionin në zyrën për regjistrim dhe certifikim. Por si pasaj subjektet politike që dëshirojnë të marrin pjesë në garë për kryetar të komunës e Mitrovicës e Veriut, kanë kohë deri në mesnat për t'i dorëzuar aplikacionet e tyre.
Dhe tash janë paraqit në zyren e KQZ-s vetëm një kandidat, tash për tash.
Daka ka shtuar se ka indikacione se do të ketë edhe kandidat të tjerë, por nuk e përjashton mundësinë që të mbetet vetëm një kandidat. Sa do të shkohet në zgjedhje në rast se nuk do të ketë më shumë se një kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, zonja Daka thotë.
Kjo çështje nuk është e zgjidhur me ligj, po edhe pse ligj nuk thotë që duhen të qenë më shumë kandidat. Thjesht është një duket si vakuum, po deri tash nuk kam gjetur në ligj diçka që thotë që s'mundet me shkum po, me një fjalë kërkan interpretim ligjor.
Në anën tjetër, iniciativa qytetare serbe tashmë ka paralajmëruar se do t'i hyjë garës për të parin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Drejtuesi i kësaj iniciative, Vlade Takostić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kandidat nga kjo listë do të jetë Goran Rakić, drejtori i deritanishëm i ndërmarrjes komunale standard në Mitrovicën e Veriut.
Rakić që i kandidat za
Rakić do të jetë kandidat për kryetar komune dhe ne gjatë ditës do ta dorëzojmë kandidaturën. Afati për dorëzimin e kandidaturës është deri në mesnatë. Ne jemi krejtësisht të sigurt se kësaj herë do të jetë ashtu siç duhet dhe Mitrovica e Veriut më në fund do ta ketë kryetarin e saj, ka theksuar Kostić. Ndryshe, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut pritet të mbahen me 23 shkurt pas refuzimit të këtij mandati nga ana e Krstimir Pantiçit nga iniciativa qytetare serbe, i cili ishte zgjedhur për kryetar të Mitrovicës së Veriut me balotazh me 1/10. Në garën me balotazh kishte garuar edhe Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, i cili aktualisht po mbahet në paraburgim me urdhërin e një gjykatësi ndërkombëtar nga gjykata themelore Mitrovicës me akuzën për krime lufte dhe vrasje të rënd pas luftës. Deri më tash, as dy kandidatët që kishin garuar në raundin e parë për kryetar të Mitrovicës së Veriut, Agim Deva dhe Adriana Hoxhiç, nuk kanë aplikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kjo e fundit e cila mban edhe postin e shefes së zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk do të kandidoj për kryetare të këtij qyteti, para së gjithash për shkak të, siç ka thënë ajo, përvojave të këqija në raundin e parë të zgjedhjeve. Ndryshe, në gjysmën e dytë të muajit janar, në Mitrovicën e Veriut është vrar Dimitri Janićijević, këshilltar nga radhët e Partisë së Pavarur Liberale, i cili gjithashtu ka qenë kandidat për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazdojmë me një kronik tjetër. Protesta e studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ka vazhduar dhe sot. Studentët kërkojnë dorëheqjen e menjëhershme të rektorit Ibrahim Gashi, ndërkaq ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka kërkuar nga Këshilli Drejtues i Universitetit që të merren hapa konkret për gjendjen e krijuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Protesta e studentëve organizuar nga organizata studentore, cila ka nisur që nga fundi javës së kaluar, ka vazhduar edhe të mërkurën. Të tubuar para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, ata kanë ripërsëritur kërkesat e tyre për dorëheqje të rektorit Ibrahim Gashi dhe po ashtu kanë kërkuar të nisin procedurat ligjore dhe të iniciohen hetime në lidhje me keqpërdorimet e deritanishme në këtë institucion. Studentët kanë mbajtur të bllokuar hyrjen e ndërtesës së rektoratit të UP-s, ndërkohë që policia e Kosovës ka mbajtur nën vesh protestuesit. Njëri nga organizatorët e protestës, Roland Sulejmani, në një konferencë për media, ka bërë të ditur se protestat nuk do të ndalen, derisa të mos ia kthejnë, si thot ai, dinjitetin këtij institucioni.
Kërkesa tona si grup i pavarit i studentve janë dërheqja me një arshme e rektorit Goshi. Pika dytë është inicimi procedurave hetimore për gjitha kesh përdorime që ndodhë gjatë mas luftës në të. Pika tretë është gjithë e tonë të gjitha thirjet akademike dhe doktorata që janë marë prej pas luftës. Edhe thirja katërt është ndryshimi statutit të Universitetit të Prishtinës që siguron autonomi, transparencë edhe depolitizim të plot nga politika.
Në mbështetje të studentëve ka dalë dhe profesori Agron Dida i cili ka thënë se përkra kërkesat e studentëve dhe se ato janë legjitime.
Një veprim i tillë i këtyre njerëzve është një veprim poshtrues që duhet të dënohet ligjërisht, jo vetëm të japet dorëheqje, por duhet të kërkohet përgjegjësi penale për prezantime të rreshme për falsifikim dokumentash etj.
Edhe kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bezhet Shala, konsideron se protestat e studentëve janë të drejta.
Ne qëndrojmë mbrapa të kësaj studentë. Do të thotë kanë të drejtë dhe mendoj se do të arrijë. Kjo do të zgjidhet në mënyrë që të për fillën e kërkesat e drejta të studentëve.
Në anën tjetër, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja ka thirrur të mërkurën një takim Këshillin Drejtues të Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë për të diskutuar për gjendjen e krijuar dhe për mundësitë e kalimit të saj. Ministri Buja ka kërkuar nga Këshilli Drejtues që në një afat sa më të shkurtër të dalë me plan konkret për të ikalimin e gjendjes së krijuar në Universitetin e Prishtinës, gjithmonë duke u bazuar në kompetencat ligjore që ka Këshilli Drejtues. Senati i Universitetit të Prishtinës, ndërkaq pas protestave të studentëve, ka marrë një vendim ku ka emëruar një komision për shqyrtimin e revistave në të cilat ka publikuar stafi akademik i Universitetit të Prishtinës. Për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës, mjaft kritik shprehen ekspertë të çështjeve të arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se problemet në Universitetin e Prishtinës janë akumuluar me vite.
Problemet në thelësi janë shumë të mëdha. Tu ka nevojë që të futen bëhet një analizë e shkëlqyeshme dhe e gjitha ajo e cila i ka parapri kësaj gjenje të evitohet edhe të luftohet.
Ndryshe, Ibrahim Gashi në korrik të vitit 2012 u zgjodh rektori Universitetit të Prishtinës për një mandat 4 vjeçar për periudhën 1 tetor 2012-1 tetor 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka shfrytzuar fjalimin e tij për gjendjen e vend për të shpallur atë që i cilësoi si propozime konkrete dhe praktike për të reduktuar dallimin ndërmjet të pasurve dhe të varfërve në SBA. Nga çështjet e jashtme e ka veçuar Afganistanin dhe Iranin, por fjalimin e presidentit e kritikuan republikanët, kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Duke folur në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ka sinjalizuar qëllimin e tij për të ndërmarrë aksion ekzekutiv në ekonominë amerikane, duke ja anashkaluar bllokadën në Kongres, për të ndërmarrë hapa pa legjislacion me qëllim që të zgjerohen mundësitë ekonomike për familjet e klasës së mesme amerikane. Sot, pas 4 viteve të rritjes ekonomike, profiti korporatave dhe çmimi aksioneve rrall ka qenë më i lartë. Dhe ata në maje kur nuk kanë punuar më mirë, por rrogat mesatare mezi kanë lëvizur. Pabarazia është thelluar, lëvizshmëria lartë është ndalur. Fakti ftoft dhe i fuqishëm është se edhe në mes të ripërtritjes, shumë amerikanë po punojnë më tepër se kur, por marrin sa për të jetuar, e jo për të ecur përpara. Dhe shumë njerëz ende as që punojnë, tha Barack Obama. Ai më tutje ka theksuar se dëshiron të punojë me ligjvënësit për ta përshpejtuar rritjen ekonomike në mënyrë që i forcon dhe i rrit të mundësitë për klasën e mesme amerikane. Ajo që unë ofroj sonte është një komplet i propozimeve konkrete dhe praktike për ta shtuar rritjen, forcuar klasën e mesme dhe për të ndërtuar shkallë të reja të mundësive për klasën e mesme. Disa kërkojnë aksion të Kongresit dhe unë jam i etur për të punuar me të gjithë ju, por Amerika nuk do të ndalet dhe as unë nuk do të ndalem. Pra për çka do të qoftë dhe kur do të qoftë, unë mund të ndërhyj pa legjislacion për ta zgjeruar mundësinë për më tepër familje amerikane. Këtë do ta bëj unë, tha Barack Obama. Fjalimi i presidentit, që është ndjekur nga milion amerikanë në televizion dhe internet, e shënon fillimin e fushatës së zgjedhjeve të mesmandatit në Kongres, që pritet se do ta përfshijë Washingtonin gjatë muajve të ardhshëm. demokratët e që synojnë bizotrimin e republikanëve, që konsiderohen si mbrojtës të pasurve, e kanë shtyrë Obama në që më tepër të fokusohet në çështjet e korrektësisë ekonomike dhe përpjekjet për reduktimin e hendekut ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Obama ka sugjeruar se etika punuese amerikane është kërcënuar nga rritja e disparitetit të ardhurave në Shtetet e Bashkuara. Ajo që unë besoj e bashkon popullin e këtij vendi, pavarësisht nga raca, rajoni ose partia, i ri ose i moshuar, i pasur ose i varfër, është thjesht besimi thellë në mundësitë për të gjithë. Vendi ku nëse ju punoni shumë dhe merrni përgjegjësi, ju mund të shkoni përpara. Të ballafaqohemi me këtë. Ky besim ka pësuar disa goditje serioze. Për më tepër se 3 dekada, bile edhe para goditjes së recesionit të madh, ndryshimet masive në teknologji dhe kompetitivitetin global kanë eliminuar shumë vende pune të mira të klasës së mesme dhe kanë dobësuar themelin ekonomik në të cilin janë mbështetur familjet, tha Barack Obama. Irani dhe Afganistani ishin lartë në çështjet e politikës së jashtme në fjalimin e presidentit Barack Obama. Ai tha se ai do të vendosë veto në çdo lëvizje të Kongresit për të imponuar sanksione të reja kundër Iranit gjatë muajve të ardhshëm, me qëllim që të jepet gjasë për sukses përpjekjeve diplomatike për programin atomik të Iranit. Presidenti Obama theksoi se një forcë vogël e Shteteve të Bashkuara dhe e NATO-s mund të mbetet në Afganistan edhe pas vitit të 2014, por ai ka premtuar për ta shpallur të mbyllur luftën 12 vjeçare në Afganistan në fund të vitit të 2014. Në përgjigjen e republikanëve pas fjalimit të Obamës, antarja dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Katie McMorris Rogers, ka akuzuar se më tepër amerikanë janë dalur në kërkim të punës e pastaj e kanë gjetur një vend pune nën politikat ekonomike të presidentit. Ajo i ka kritikuar reformat e kujdesit shëndetësor të Obamës, ndërsa e ka kundërshtuar presidentin edhe në pjesën e fjalimit të tij për pabarazinë në të ardhura. Në këtë kuadër, McMorris tha:
"The president talks a lot about income inequality."
Presidenti ka folur shumë për pabarazinë të ardhura, por hendeku real me të cilin ne ballafaqohemi sot është ai i pabarazisë së mundësive. Me këto politika të administratës, ky hendek është bërë edhe shumë më i madh. Ne e shohim rritjen e thellimit të këtij hendeku çdo ditë, tha Katie McMorris, antare e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara nga Partia Republikane.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një raport nga Maqedonia. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kanë ngritur zërin ndaj fenomenit të korrupsionit. Përfaqësues të organizatave thonë se skandalet korruptive gjithmonë shfaqen kur vendi përballet me zgjedhje. Ato thonë po ashtu se institucionet shtetërore pa zhurmë dhe me përkushtim duhet të vëjnë në funksion të gjithë mekanizmat për të ndaluar këtë dukuri. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Kryetarja Transparent International nga Maqedonia, Tlagjana Taseva, thotë se është shqetësues fakti se edhe përkundër gjithë atyre aferave korruptive të cilat janë prezente në mediat e vendit, Maqedonia rrat ditët e fundit sa i përket zbardhjeve të rasteve korruptive të cilat zakonisht lidhen me furnizimet publike. Gjykatat e parlamenti, si institucionet të cilët duhet të paraqesin garancë për sundimin e së drejtës, thjesht nuk kanë arritur të ushtrojnë kompetencat e tyre në funksion të sundimit të së drejtës. Në Maqedoni është krijuar një përshtypje se thjesht janë të paprekshëm, gjegjësisht janë tërsisht të mbrojtur të gjitha ata të cilët lidhen me korrupsionin, dhe kjo gjendje duhet të shërënjoset me ndryshime strukturore nga koka në bazë për të arritur rezultatet e dëshirueshme, në nënvizon Slagjana Taseva, drejtuese Transparent International në Maqedoni. Ndryshe sipas një hulumtimi që ka realizuar iniciativa për komunikim me qytetarët gjatë realizimit të furnizimeve në nivel qendror dhe atë vendor, në të shumtën e rasteve janë regjistruar shkelje të procedurës juridike, sipas ligjit për furnizime publike. Gjegjësisht, vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 2013 në formë jo transparente janë realizuar një varg marrëveshjesh në vlerë prej 22.6 milion euro. Ndërkohë partit politike çdo ditë dalin në media për të kumtuar se oponentët e tyre politik kanë keq përdor arkën shtetërore, duke denoncuar skandale të shumta korruptive, por as edhe për një rast të vetëm, Gjermatani nuk ka ende asnjë nismë nga institucionet për hetimin e tyre. Arif Musa, ish andari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se Maqedonia ka harmonizuar në mas të konsiderueshme ligje që sigurojnë mekanizma të shumtë për të parandaluar korrupsionin me ata të vendeve të zhvilluara demokratike, por problemi qëndron atë se nuk ka vullnet politik.
Mas të përmi ka të bëjnë me neglizhentën e zbatimit ligjit të institucionëve të cilët janë përgjegjëse për ato. Edhe të duhet të zbatojnë ligjit. Që sa mungesë e ligjit, mungesë regulativës ligjore, mungesë institucionëve, mungesë e kuadrëve. Dhe më nëmë vullnetit për të zbatuar ligjit në sotën e në Macedonijë, edhe në vendet tjera të rajonit mungon. Për atë edhe kemi këtë gjendje që kemi me korrupsionin edhe me zbatimin e ligjit.
Nga ana tjetër, politikologët vlerësojnë se nxjerrja në pahe skandaleve nga oponentët politik bëhet vetëm për të mbledhur vota nga elektorati dhe në asnjë mënyrë nuk sinohet të luftohet korrupsioni.
Dobro, pravnata logika vodi kontoa dokolku se...
Logjika juridike thotë se nëse konstatohet shkelje të ligjit, institucionet përkatëse më njëherë duhet të ngrejnë padi, por me që kjo nuk ndodh, është e kuptueshme se këto përplasje që i shohim në media kanë vetëm një qëllim, përfitimin e poenave politik, thekson Goran Ilish nga Universiteti i Shkupit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org
Rikthehemi edhe një herë në ngjarjeve nga bota. Gjatë parasitjes së tij në rrjetin kabllor amerikan Fox News, aktori Steven Seagal është përpjekur të hedhë poshtë shqetësimet që ekzistojnë për sigurinë gjatë lojrave olimpike në Sochi, duke lavdruar presidentin rus Vladimir Putin dhe shërbimin rus të sigurisë. Raporti përgatitur nga Tom Balfour i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës në Arati, qeverit perëndimore në shqetësim për një sulm terrorist, anijet luftarake amerikane në gjendje gatishmërie. Me këto pak fjalë ka përshkruar gjendjen aktuale të sigurisë në Sochi, qytetin rus ku muajin tjetër nisin lojrat olimpike dimrore, Mike Huckabee, zyrtar i lartë i Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara. Por ekspert i arteve marciale, Steven Seagal, si që duket, ka më shumë një huri. Duke folur si mysafir i zotit Huckabee në stacionin konservativ amerikan Fox News, heroi i filmave të zhanrit aksion ka thënë se reziku nga një sulm në Sochi është i largët. Seagal ka shfrytzuar këtë paraqitje televizive për të lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe Shërbimin Federal të Sigurisë Ruse, FSB. Ai madje ka ftuar presidentin amerikan Barack Obama të forcojë bashkëpunimin me Rusinë.
They're a very powerful country with spectacular.
Rusia është një vend shumë i fuqishëm me resurse natyrore spektakolare dhe ka një leadership të mrekullueshëm. Dhe unë besoj se ata janë miq tan dhe mendoj se nëse duam të mbijetojmë nga gëlltitja prej superfuqive të tjera ose edhe nga ndikimi prej tyre, e vetmja mënyrë është të bëhemi miq të mirë me Rusinë. Unë mendoj se ata duhet të jenë aleatët tanë më të mëdhenj, ka thënë Seagal. Arsyet e tij pse Sochi nuk mund të jetë vendi ndonjë sulmi terrorist bazohen në, siç është shprehur, praninë kolosale të forcave të sigurisë në këtë vend.
The chances of any of these suicide bombers actually being able to pull it off.
Gjasët që cilindro nga këta sulmues vetvrasës të ketë sukses janë jashtëzakonisht të zbehta, nga vetë fakti se Sochi gjendet në një nivel të lartë sigurie. Ata kanë burime të jashtëzakonshme dhe një rjet të hatashëm në mbar botën. Presidenti Putin po bën të pamundurën dhe si që thash, FSB dhe task forca elitare kundër terrorizmit janë njësit më të mira në mbar uzullin toksor, prandaj do tjetë e vështirë për këdo të ketë sukses, ka thënë Seagal. Huckabee ka prezantuar aktorin e mirënjohur si një ambasador jo zyrtar i cili ka zhvilluar një marrëdhënie miqësore me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Seagal në fakt gëzon raportet të mira përgjithsisht me Rusinë. Ai është fotografuar me presidentin rus dhe në mars të vitit të kaluar, zëvendës kryeministri rus Dmitri Rogozin ka kërkuar që aktori të udhëheqë lobimin në Shtetet e Bashkuara për të mundësuar depërtimin e pushkëve të gjuetis të prodhimit rus në tregun amerikan.
Në fund ju njohim edhe një herë me tri nga ngjarjet kryesore të këtij edicioni. Kryeministri tha që i takon tre liderët politik, thotë se reforma zgjedhore është në rrugën e duhur, analistët thonë të shmanget vakumi institucional. Zyrtarët në Serbi thonë se do t'i zhvillojnë zgjedhjet edhe në Kosovë me 16 mars. Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar dhe sot protestat për largimin e rektorit të UPS. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin e orës 21. Për t'u informuar më shumë, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.